Etliyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji ýuny, hepdeniň 2-nji ýuny. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Nurgelli Halikow Aşgabatda berilen tutsaglyk möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Täçmirat Bekiyew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden öýüne berildi. Türk prokurorlary Türkmen raýatynyň agyrlaşdyrylan ömürlik tutsaglygyna hökm edilmegini sorady we beýle täzeler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen kelimen ýogsun anyň urwan tans edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 10-njy ýylyna Washingtonyň ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror ruhuna sirip keskitlenen hamaz edilýän basçy arttyryp Israýlyň Gazadaky atyşygy besetmegini, urşuň Livana ýaýramazlygyny üpjün etmäge çalyşýan wagtyny Misir we Israýly sapar edýär. ABŞ-nyň ýokary derejeli diplomaty bu sebäpde hamaz söwüşçüleriniň 7-nji oktýabrda Israýlydan we Israýl-Palestina konfliktinden iň galy ýagdaýa sebäp bolan hüjümünden bäri edýän 8-nji saparyna şu hepdeniň dowamyna Iordania we Katara hem barar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen duşan wagtynda Washingtonyň Ukrainany Rus sowsuna garşy göreşde näçe wagt zerur bolsa şonça wagt hem goldajakdygyny aýtdy. Bidenin sözlerine göre Kiýewe kömek berilmese Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina territoriýasy bilen çäklenmez. Tutuş Ýewropa howp awanýar we biz munyň amalaşmagyna ýol bermez. Birleşen Ştatlar Ukraina bilen egnegine berip durar. Ýene bir gezek aýdasym gelýär. Biz hiç ýere gitmez diýip Biden nygtady. Macron hem öz gezegine Bidena we Birleşen Ştatlara Ukrainadan kömekler üçin minnetdarlyk bildirdi we Ýewropanyň howpsuzlygyny we durnukgullygyny howp astyna salan uruş barada Washington bilen Parisiň pikir garaýyşlarynyň meňzeşdigini bildirdi. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem şu gün şuna meňzeş beýanat etdi. Ol sosial ulgamda X platformasyna Ukrainanyň özüni taýin olmagy mejbur etdirmejekdigini nygtady. Ukrainanyň harby çory baýlar güni uruş başlanaly bäri ilkinji gezek Russiýanyň halkara derejesinde ikrar edilen çägirnäki nysana Belgorod sewtine zar wurdy. Angliýanyň Sky News telegraýlymy bu habary Ukraina harby çeşmesinde salgylanyp berdi. Sky News gurrun edilýän zarbada an haýsy ýaragyň ýa-da haýsy ýurtdan iýerlen ýaragyň ulanylanynyň belli däldigini aýdýar. May aýynyň aýagynda Ukrainany ýara bilen has ulum öçürdi üpjün edýän ýurtlaryň ABŞ-nyň Britaniýanyň we Fransiýanyň ýaraglarynyň Russiýanyň çägindäki nysanalara garşy ulanylmazlygy barada çäklendirmeleriniň käýerini ýatyrlanlygy mälim boldy. Ada edilmedik çeşmäniň Sky News neşrine aýtmagyna görä, howa hüjüm netijesinde Belgorod sewtindäki serkerden okudyna zar boldy. Ýetirilen diýanlar keskitleme işleri dowam edýän hem bolsa, munyň gün urugy bolanlygy tasdiklendi. Ukrainanyň howa güýçlerinin Russiýanyň çägindäki nysana garşy amala aşyran ilkinji howa zarbasy diýip çeşme aýtdy. Bar bolan maglumatlara görä Ukraina sorlary anneks edilen Krymdaky nysanalara eýýän bir näçe gezek zar wurdy. Bu hüjümlerde Angliýanyň Storm Shadow raketalary hem ulanyldy. Günorta Koreýa Bahadyr güni demirgazyk Koreýa bilen serhetde ýerleşdirilen ses gatyldyjylar arkaly gepleşip görmäge başlaýar diýip Respublikanyň prezident administrasiýasy habar berdi. Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň serhetdäki sebitleriniň ýaşaýjylary inni demirgazyk Koreýanyň propagandasy metluwatyna düýpden gapma garşy gelýän habarlary we beýleki programmalary diňläp bilerler diýip habarda edilýär. Seul bu çäranyň demirgazyk Koreýanyň dowam etdirýän dewil hüjümlerine berilen jogap boljakdygyny aýtdy. Demirgazyk Koreýa may aýynyň aýagynda Günorta Koreýa tarap hapa torbalary biriktirilen müňlerçe şahar uçurdy. Pyhenýan hem öz gezegini munyň Günorta Koreýanyň öňkü çäralaryny, ýagny Seulyň Kim Chen Unyň rejimine garşy göreşe çagyrýan howa şaharlaryny, Günorta Koreýanyň demirgazykda gadagan edilen filmleriniň disklerini, aýdymlaryny we dollar pul birliklerini iýermegine berilen jogapdygyny aýtdy. Seul serhet ýakasynda ýerleşdirilen ses gatyldyjylar arkaly demirgazyk Koreýa gönükdirilen radio gepleşik bermegi ilkinji gezek 2004-nji ýylda tyna getdi we wagtal-wagtal bu işi dikeltdi. Demirgazyk Koreýa senzurasyz habarlaryň we gadagan edilen aýdym sazlaryň serhet goşunlarynyň ruhuny pezeltmeginden howa terlenip oňa garşy göreş alyp barýar. Soň